Kepler adatlıq radiyosu. Öýüňizde sagyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 23-nji apreli, Kepdäniň Bahadyr güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyny iň köp okulan habarlaryň başyny gepleşigiň taýýarlanýan wagtynda, Prag wagty bilen günörtän sagat 12-lerde Hindistanyna ýogulan türkmen saglyk syýahatçylarynyň jesetlerini watanyna getirmek kyn diýen at bilen çap edilen habar çekýär. Adatlygyň daşary ýurtlarda ýogulan türkmen sanlar bilen bagly alýan maglumatlaryna laýyklykda bu uly mesele bolup raýatlaryň arasynda ören kan gurrun edilýär. Türkmen awadyň merkezi wagtlaryna satuwa çykarylan dukanlar göz görtöli köpörlü diýen at bilen çap edilen habar hem köp okurly. Görnüşinden okuzularymyz telekeçiler üçin barha kynlaşýan gaýdylan şertler bilen hem içgin gyzyklanýarlar. Sağdınlık görüşünün neticeleri ya da üstünlüklerin arkasına doğulanan hastalık, Türkmen rayiatları Türk vizasını alma için gelecekte şikayet etmeyeceğine kepil geçmeli. Rusya'da Türkmen rayiati vatandaşının pul seri işlerini uğurlattı yana atılan, çap edilen havarlarımız hem bu kepte herki görközülere uğra en köp okulanların beyaşlığına verdi. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň jemini Türkmenistandaky howa, yer suwy we ýaşaýyş şertleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistan 6 asyr saýaty 18-nji aprelde alatlygyň habarçylarynyň aşy ysydan soň gelen sowuk howanyň miýwele gaşlara we beýleki kynlara ýetiren ziýany barada beren habarynyň ýanynyň Türkmenistandaky salkyn howanyň ornuna ýene-de ysy howanyň geljekdigini habar berdi. Emma resmi xabar serişteleri adatça bolşu yali hovanın birden qalıp, birden soğumağının dayxanların, mağarlarların işini ve durmuşunu alacak girdecilerine yetirip bilecek təsir haqqında mağlumat vermekten saklanırlar. Şu aralıkta sonki yıllarda import adaldıp, eksport edilen önleri barxa köp önleriyanlığına ediyen ve yılla milyonlar çözüyüp ağaç naharlarını soltanına miyveli bağları ekken Türkmenistan'ın dasarı yurtlardan alma import etmekte öňe saýlananlygy mälim boldy. Döwlet ýetirilginiň hökümeti we Türkmenistanyň Kepdäniň başynda başlanan salkyn howanyň ornuna dinç günlerinde ýene ysy howanyň geljekdigini buşlady. Şenwede we ýekşenwede howanyň ortaça temperaturasy goşmak 35 derejesine ýeter diýip Türkmenistan 6 asyr saýdy howanyň bu kiýil keskin üýtgemelerini sebäplerini aralaşmagyny aýtdy. Türkmenistan'da kova şertleri son kıyılarda oluşan mağlumatları göre mağarlarlar ve dayhanlar için barhaken kıyınçılık dörediyer ve ekrançılık yerlerinin onlar çayların devamını arıklamayı, sorlamayı, hasırlılığın ve o tüyüm önümçülüğünün peselmeğini, pahtı, buğday hasırını, miyve, gök bakçekinlerinden alınan hasırların mötsörünü, et yağın, süt katığın muhtarını ulu tehir ediyer deyip sinçilere ediyerler. Adatlığın havarçılarının yazmağına göre, Türkmenistan'ın kova şeritleri son kıyıllarda keskin üyt göyer ve bunu görmezlik, bilmezlik, üstesinde bu arada oylanmazlık asla mümkünler. Aslında hem kuru kovali, ısı yurt olan son, yalınlı, epkökli kovanın odağı çekmeyi, kayırlar, ovalardaki karlı, nefak yağdı, durmuş yağdayı pes adamların, sultanlı yaş sağaların, enelerin yüzlerçesinin ölümünü sebep oluyor. Emma bu yağdayı varadaki statistik malumatlar ya hasav alınmıyor, ya da hasav alınıp hiç yerde açık çap edilmiyor. Yönü havarçılar Hova'daki son kütlömelerin 2020-ci yılda has katı duyurup başlandığını, rayetlerin pikir edip bileyen bölüğünün bir yağdaydan alıda kalıp toydu, yağısı, ödarı, gurrun ediyenliğini belirleyerler. Aydırmağına göre, 2020-ci yılın 27-ci aprelinde duran güçlü karasat 70 yaş arkağıtan aksakalların aitmaklarına göre onların ömrünün doğamını ilkinci gedek olupdur. Emma sonki yıllarda bu kiyili yel karasatlar has yığıgıdan kaytalanıp başlattı deyip havarçimiz 13. ve 14. aprel günleri iki sevütte olan tozunlu hovanın hasam gen görülenliğini verledi. Marwe levap sevütlerinde turan yerin eğrinden hova has yaramaz oldu. Yel yatanından son 12 saat töğrağı vaat hovadı koy çan, todan saklanı. Adamların yüzgörleri, kağıtları ve kirpikleri, saçları todanından appak olup kimin kimdigini tanar yarı olmadı. Yelin todanın üstesinde sol günler aprel ayına mahsus olmadık ağaçı ısı hoğa oldu. 13 aprelli öğlen saat 16.00 tövöröklerine hoğanın derecesi koşmak 39 gradı uzaçenli yokorlarını deyip havarçıyımı da etti.
Azatlığın havarçı tülen gürleşen yaşlılar aprel ayında bunun yalı ısı hoğanı hiç vaut görmeyenliklerine aittiler. Yöne bundan yon 2018 yılın may ve iyul aylarına hoğanı çal duman gaplap duz hem yağıptı. Sonra yurdun paytahtını kuruşa avalan çal duman tutuş bir gün saklanı ve 29. mayda hem hova dolu durlanıp bilmedi. Yerli sinçiler sonra Aşgabadı 1970-1980 yıllarda bir neçe gedek örtün sarımtıl todonu yatla pedirki yali çal tupanı buğuluydu. İlkinci gedek görüyenlikler